FM 100 Biz Stories ต้อนรับเข้าสู่ FM 100 Biz Stories ครับผมวิรยุทธ์เนี่ยพบกันในช่วงนี้ครับที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับช่วงนี้มาคุยกับคุณกอล์ฟในทับคุณสมภพสันติวัฒนกุลผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน Corporate Strategy and Innovationธนาคารกสิกรไทยครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์วิรยุทธ์ครับ
ครับกลับมา
คุยกันด้วยนะครับ
ครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตั้งในช่วงเวลานี้ในตั้งในครั้งนี้จะได้มาคุยกันถึงเรื่องงานแห่งอนาคตในตั้งเกี่ยวกับงานที่โลกธุรกิจยุคใหม่ต้องการในตั้งจะมีงานอะไรบ้างในตั้งและเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างในตั้งก็จะได้มาพูดคุยกันในตั้งต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้คุยกันถึงแพลตฟอร์ม Skill Camp ในตับแล้วก็คุยถึงเรื่องของ Cyber Security ไปด้วยในตับก่อนจะไปต่อในเรื่องราวต่างๆที่จะคุยกันในวันนี้ในตับอยากใช้คุณกอล์ฟได้ทบทวนกันนิดนึงครับเกี่ยวกับ Skill Camp แล้วก็เรื่องของ Cyber Security ที่คุยถึงไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
ได้ครับครับผมก็จริงๆถ้าเรารีแคปสั้นๆนิดนึงนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าเรื่องของดิจิตอลสกิลนะครับแล้วก็ดิจิตอลทรานซีเนี่ยซึ่งรวมถึงเรื่องความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับก็เป็นสกิลทักษะที่ตลาดแรงงานเนี่ยต้องการนะครับแล้วก็ยังมีความต้องการในการจ้างงานอยู่เยอะมากนะครับรวมถึงเทรนด์ในตลาดในประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆองค์กรเนี่ยมองว่าdigital competency เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการแข่งขันหลักแต่เป็นเรื่องของความอยู่รอดขององค์กรนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นโอกาสทางสายอาชีพนะครับของคนที่มีการ up skill ด้านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยครับก็อยากเข้ามาช่วยนะครับ support ในการพัฒนาสกิลของคนในประเทศไทยก็เลยจะตั้งแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Skill Camp เนี่ยขึ้นมานะครับโดยแพลตฟอร์ม Skill Camp ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนเป็นคนกลางนะครับในการรวบรวมคอร์สเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับจากprovider ชั้นนำในประเทศเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีพาร์ทเนอร์กว่า20รายนะครับที่เข้ามารวมกันแล้วก็ provide คอร์สเนี่ยมาให้คนไทยเรียนกว่า450คอร์สนะครับซึ่งบางส่วนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเกินครึ่งก็ยังสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรีนะครับก็อยากให้ encourage ให้คนไทยเนี่ยเข้ามา up skill กันเยอะนะครับ
ครับเรามีความจำเป็นยังไงบ้างครับที่จะต้องมา reskill ครับถ้าไม่ reskill นี้จะได้ไหมครับ
ผมคิดว่า challenge ครับคือผมเชื่อว่าอย่างที่เราเห็นภาพกันนะครับคือถ้าเรามองย้อนอดีตไปไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสกิลหลายๆอย่างนะครับมันก็แน่นอนจะ obsolete ไปตามเวลาเนาะนะครับแต่ว่าด้วยความที่อัตราเร่งของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความเร็วในการที่องค์ความรู้ต่างๆบางอย่างเนี่ยมันจะ obsolete เนี่ยมันเร็วขึ้นมากนะครับฉะนั้นไม่ว่าอย่างผมเองอย่างอาจารย์เองนะครับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาในโรงเรียนในร่วมมหาลัยเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มันอาจจะ obsolete ไปซะมากละนะครับผมคิดว่าเป็นความจำเป็นนะครับในการที่เราเนี่ยก็จะต้องมีการเรียกว่า up skill ให้ทันยุคทันสมัยทันสิ่งที่ตลาดแรงงานวันนี้เขาสนใจนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับในองค์กรแล้วก็เป็นการสร้าง opportunity ในแคริเอร์ของเรานะครับ
ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทักษะหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะการใช้ AI นะครับคราวที่แล้วคุณกอล์ฟก็ได้คุยถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะได้มาคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กันอีกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้จริงๆกระแส AI นี่คือมาแรงมากในด้านในทุกสายอาชีพเลยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการใช้ AI เนี่ยนะครับคุณกอล์ฟมองบทบาทของ AI ในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ผมจริงๆอย่างที่เกริ่นไปในครั้งที่แล้วด้วยนะครับผมเชื่อว่า AI เนี่ยจะมาทดแทนงานแน่นอนนะครับยิ่งโอ้โหพอถ้าอาจารย์ได้ลองใช้ AI ตัวใหม่ๆนะครับอย่าง Cross Cowork หรือCross Code ต่างๆนะครับ บางทีเราผมแม้กระทั่งผมยังเริ่มรู้สึกเลยว่าโอ้โหคนขายหมูปิ้งอาจจะมี job security ดีกว่าผมเนี่ยวันนี้นะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าทำAI เนี่ยทำได้เยอะมากจริงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า AI จะมาแทนงานได้หลายๆงานนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราดูตัวเองครับวันนึงเนี่ยหรือในสายอาชีพนึงเนี่ยเราคงมีเนื้องานหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสิ่งที่ผม encourage เนาะให้ทุกคนลองดูครับคือในงานที่เราทำอยู่ถ้าแตกออกมาเป็นก้อนๆๆเนี่ยงานไหนที่เอา AI มาช่วยทำได้บ้างนะอะไรที่เอา AI มาช่วยทำแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้างนะครับลองเอา AI มาช่วยนะครับแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำในงานสิ่งที่ AI ทำไม่ได้หรือว่างานที่มี value มากขึ้นงานที่ยังต้องใช้ judgment ของเรายังต้องใช้ skill ของเราอยู่นะครับซึ่งพอพูดถึงว่า AI จะมาแทนงานบางงานได้นะครับก็คือผมเลือกแทนงานเนาะไม่ใช่แทนอาชีพเพราะว่าในอาชีพเนี่ยก็จะมีงานที่ AI แทนได้และงานที่ AI แทนไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้างานไหนอาชีพไหนที่รู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ย AI แทนได้เยอะเหลือเกินนะครับก็อาจจะต้องเร่งปรับตัวเยอะหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ต้องใช้ให้เป็นหลักแล้วก็จะได้ฟิกเอาว่าเวลาที่เหลือที่ประหยัดได้จาก AI เราเพิ่ม productivity เราได้อย่างไรบ้างนะครับ
ครับขอยกตัวอย่างคุณกอล์ฟเลยกันแล้วกันนะถ้าคุณกอล์ฟใช้ AI มาช่วยในการทำงานที่คุณกอล์ฟทำอยู่นี่ยังไงบ้างนะครับ
โอ้ผมว่าเยอะมากเลยนะครับ
ครับ
จริงๆต้องบอกว่างานในเชิงของภาษาหรือแม้ทั้งงานในเชิงของรีเสิร์ชเนี่ย AI สามารถช่วยทำให้ย่นระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลนะครับหรือว่าระยะเวลาในการจัดการเรื่องคอนเทนต์เรื่องของภาษาเนี่ยได้เยอะมากนะครับอย่างยกตัวอย่างสมมุติเอาเรื่องง่ายๆที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ต้องร้อนออกไป official ข้างนอกมากเนี่ยเช่นจะ brainstorming ในทีมอย่างเงี้ยฮะนะครับ AI เนี่ยสามารถ generate แบบearly idea นะครับหรือแม้กระทั่ง design workshop นะครับที่เราจะรันกับทีมเนี่ยได้เลยนะครับเราแค่ใส่พร้อมไปใส่โจทย์ไปว่าจะทำอะไรบ้างนะครับหรือบางทีเราได้ research paper หนามากๆนะครับก็สามารถให้ AI เนี่ยสรุปนะครับก็ใช้เวลาน้อยลงเยอะมากเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่นับแบบที่ sophisticated มากขึ้นนะครับที่เรียกว่า อาจจะมีการเขียนโปรแกรม on top ให้สามารถ automate process การทำงาน1 2 3ได้อีกนะครับอันนี้ผมว่าก็จะค่อนข้าง advance ขึ้นมาละแต่ก็มีการใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันในองค์กรนะครับในภาพใหญ่นะครับของธนาคารเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีการใช้ AI ในการช่วยงานหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการ detect เรื่อง fraud ต่างๆเนี่ยนะครับก็การใช้ AI ก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับกว่าการใช้คนละในวันนี้นะครับก็มีการเอา AI มาปรับใช้เพิ่มเป็นต้นนะครับ
ครับคุณกอล์ฟเจอคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับคนที่ใช้ AI บ้างไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองว่าคนใช้ AI เป็นคนที่ไม่ยอมคิดงานเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมคิดว่าเราต้องแยกนะคือไม่ว่าจะใช้ AI หรือไม่ใช้ AI เนี่ยคนไม่คิดงานหรือไม่ใส่ใจในงานเนี่ยผมว่ามีในทั้งสองกลุ่มนะครับแน่นอนว่าคนที่ใช้ AI แล้วไม่ได้มีการเอามาคิดต่อยอดหรือแม้กระทั่งบางคนก็ผมเคยเจอเหมือนกันว่าไม่ได้ทำความเข้าใจในเนื้องานที่ AI generate มาเนี่ยนะครับถามเข้าไปลึกๆตอบไม่ได้ไม่ได้เข้าใจคอนเทนต์ขนาดนั้นเนี่ยครับผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงเรียกว่าเอฟเฟอร์ทที่เขาใช้ในการทำงานนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอคนที่มีทัศนคติว่าเฮ้ยไม่ควรใช้ AI ต้องเขียนมือเท่านั้นต้องคิดเองเท่านั้นในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยในที่ทำงานที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีนะครับก็ผมคิดว่าก็ทุกคนพยายาม encourage แล้วว่ามาดูมา explore ว่าจะ AI มาเพิ่ม productivity อย่างไรได้บ้างแต่ว่าแน่นอนอย่างในกสิกรเองเนี่ยครับเรามีใช้เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางท็อปแมเนจเมนต์หรือว่าผู้บริหารทุกคนก็จะพูดตรงกันว่าไม่ได้เอามาลดทอนความเป็นมนุษย์นะครับหรือไม่ได้เอามาด้อยค่ามนุษย์นะครับทรัพยากรบุคคลยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆนะมีค่าที่สุดในองค์กรเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแทสงานไหนที่ AI แทนได้เราใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วเราจะได้เอาคนของเราเนี่ยซึ่งมีเวลาจำกัดมีพลังมีแรงงานจำกัดเนี่ยมาทำงานในสิ่งที่มี value ที่มากขึ้นนะครับ
ครับก็เป็นการทำงานร่วมกันในระดับของคนกับ AI นะครับ
ครับ
ครับแล้วก็จะมาต่อกันอีกเรื่องนึงในระดับเรื่องของ ดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับในยุคนี้ที่ต้องการทักษะแห่งอนาคตด้วยเนี่ยครับอยากจะให้คุณกอล์ฟได้คุยถึงเรื่องนี้นิดนึงครับว่าเรื่องดิจิทัลแอสเซทนี่จำเป็นยังไงครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับ
ได้ครับก็จริงๆก่อนจะเข้าลงดีเทลเรื่องดิจิทัลแอสเซทนะครับผมว่าวันนี้เราอาจจะมาคุยกันในเรื่องของ potential future career แล้วกันนะครับจากพอคราวที่แล้วคุยเรื่องของ career ที่เป็นเรื่องดิจิทัลเรื่อง cyber security มาละนะครับ เพื่อให้พี่ๆน้องๆคนฟังไม่งงนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของ career นะครับนอกจากเรื่องดิจิทัลเรื่อง cyber ต่างๆเนี่ยมีอีก 2-3 เทรนด์นะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ถ้าใครสนใจใน area ไหนเนี่ยอาจจะสามารถลองมา explore ได้นะครับแน่นอน AI เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ประเทศเราเนี่ยก็ยังขาดคนที่เรียกว่ามีคนผู้คนเชี่ยวชาญนะครับเรื่อง AI แต่ AI เนี่ยก็อาจจะต้องว่ามีการมองใน2เลเยอร์นะครับคือเลเยอร์ของคนผมเรียกว่าเป็นคนทำงานทั่วๆไปนะครับที่จะเอา AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกับอีกเลเยอร์นึงคือคนที่จะมาเอา AI มาพัฒนาในเลเยอร์ของแอปพลิเคชันหรือว่าเอามาใช้งานต่างๆนะครับที่เป็นเชิงเทคนิคอลก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการมากๆเช่นกันนะครับนอกจากเรื่อง AI นะครับผมว่ามีอีก2เรื่องนะครับที่อาจารย์รียุทธได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่ที่ผมอยากใช้เวลาตรงนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับหนึ่งคือเรื่องของ Digital Asset นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเหมือนกันคือเรื่องของ ESG หรือเรื่อง Climate นะครับแต่ว่าขออนุญาตเริ่มกันที่ตัว Digital Asset ก่อนนะครับในทางอาจารย์รียุทธก็ได้กระถามมาเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็ ผมคิดว่าวันนี้ครับหลายๆท่านเนี่ยเรารู้จักเรื่อง Digital Asset ละนะครับอย่างน้อยเราก็จะคุ้นๆได้ยินคำว่า Bitcoin นะครับและหลายคนก็อาจจะเทรดเหรียญต่างๆอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันที่หลายๆคนเนี่ยมองเรื่อง Digital Asset เนี่ยเป็นแค่ในมุมมองของ Asset Class เพื่อการลงทุนนะครับจริงๆต้องบอกว่าจักรวาลนะครับของ Digital Asset เนี่ยมันใหญ่มากกันนะครับตั้งแต่ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดมายังไงTechnical Technology หลังฉากมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งพอไปศึกษาจริงๆต้องบอกว่าผมอาจจะตื่นเต้นในเรื่องนี้เพราะในฐานะคนที่ทำงานในธนาคารหรือวงการการเงินนะครับเรามองว่าสิ่งนี้มันคือโลกคู่ขนานของ Financial Service นะครับที่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยมันเป็น anothercareer track ที่น่าสนใจแล้วก็คนที่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆในประเทศไทยเนี่ยยังหรือแม้กระทั่งในโลกนะครับมีน้อยมากนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งใน unique potential สำหรับคนที่สนใจนะครับในสายอาชีพนี้ได้เลยนะครับ
ครับแล้วอย่าง digital asset นี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจต่างๆยังไงบ้างครับ
ครับได้ครับก็อาจจะเริ่มจากตัวธนาคารก่อนนะครับก็จริงๆอย่างธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็มีการจัดตั้งบริษัทลูกคือ Orbic Groupนะครับที่มาจัดการดูแลเรื่องของ Digital Asset ทั้งหมดนะครับในที่จะให้บริการของลูกค้านะครับซึ่งต้องเรียกว่ากับองค์กรหลายๆองค์กรครับที่เริ่ม adopt เอาสิ่งนี้ไปใช้เนี่ยก็จะเป็นผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง financial service นะครับที่องค์กรเนี่ยสามารถมี alternative ในการใช้ได้นะครับยกตัวอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการระดมทุนนะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วหลาจะคุ้นข่าวนะครับตอนที่มีการทำหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับก็จะภาค2นะครับก็มีการออกสิ่งที่เรียกว่า ICO นะครับก็เป็นเหมือนออกระดมทุนนะครับเพื่อทำโปรเจกต์เนี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกเป็นในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าออกเป็นดิจิทัลแอสเซทนะครับเป็นโทเค็นให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถระดมทุนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง financial vehicle ที่องค์กรต่างๆสามารถเลือกใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับ
ครับการใช้ดิจิทัลแอสเซทหรือว่าการเกิดขึ้นของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยครับทำให้มีความต้องการ เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไหมครับ
ครับผมคิดว่าในแม้ทั้งสายการเงินเองเนี่ยครับเราก็นิดคนที่มีความรู้พอเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้พื้นฐานไม่ใช่แค่รู้ว่ามีเหรียญอะไรเทรดอะไรบ้างนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นแคเรียร์ใหม่เลยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เข้าใจสิ่งนี้ว่าเราสามารถจะเอาสิ่งนี้มาใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินต่างๆในองค์กรหรือว่ามา generate ผมเรียกว่าเป็น alternative solution ทางการเงินนะครับให้กับองค์กรให้กับประเทศหรือให้กับลูกค้าได้อย่างไร นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากให้คนแค่มาเรียกว่าลงทุนมาเทรดอย่างเดียวนะครับเราอยากให้คนมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะครับก็ทางหากสิกรไทยโดย Orbit Group เนี่ยก็จริงๆก็เลยมีการเรียกว่าจัดทำคลาสเรียนขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็นเรื่องของ Digital Asset 101นะครับเพื่อให้คนประชาชนในประเทศไทยทั่วไปเนี่ยสามารถศึกษาได้ก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่www.skillcamp.com นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ Orbit พยายามพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้อย่างน้อยเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Digital Asset อย่างถูกต้องนะครับ
ครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกการเงินในเรื่องของ Bitcoin อะไรแบบนี้นะครับในคอร์สเรียน Skill Camp นะครับเข้าไปใน skillcamp.com แล้วก็ไปเลือกหัวข้อ Digital Asset ได้
Digital Asset 101ใช่ครับ
ครับเรียนฟรีนะครับ
เรียนฟรีใช่ครับ
เรียนฟรีครับครับอันนี้ก็คือเรื่องของดิจิทัลแอสเซทในถ้าเป็นทักษะแห่งอนาคตอย่างหนึ่งนะครับอีกทักษะหนึ่งครับที่คุณกอล์ฟคุยถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของความยั่งยืนใช่ไหมครับเรื่องของ ESG นะครับครับ
ใช่ครับก็จริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เนี่ยครับถ้าจริงๆมันมาจาก E แล้วก็ S แล้วก็ G เนาะนะครับคือเรื่องของ environmental นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของ social เรื่องสังคมแล้วก็เรื่องของ governance นะครับเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆนะครับซึ่งต้องเรียกว่าถ้าพูดเรื่อง ESG โดยรวมเนี่ยผมว่าเราจะได้สัก3เทปนะครับมันมีสโคปที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะขออนุญาตมาคุยมาโฟกัสกันเรื่องของตัว E ก่อนนะครับคือเรื่องของ climate แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่อง environmental เนี่ยครับประเด็นแรกผมที่อยากมาเกินคุยกันโลกมันร้อนขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเป็นแฟกต์กันก่อนนะครับ climate change is real นะครับแล้วก็คือสิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็น risk ใหญ่มากๆในระดับโลกในระดับประเทศแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลในระดับโลกเนี่ยพยายามเรียกว่าหาโซลูชันหาความร่วมมือกันนะครับในการจัดการเรื่องนี้แต่แน่นอนล่ะมันก็มีแฟกเตอร์ต่างๆนะครับในทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องระบบเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาเนี่ยซึ่งทำให้เรื่องนี้มันไม่ได้แก้ง่ายมากมันมีความคอมพลิเคทกันนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกก็เอาแวร์แล้วล่ะนะครับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยเองนะครับก็มีเป้าหมายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กำลังจะมีการออกกฎหมายควบคุมต่างๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามองจากทั้งเทรนด์โลกแล้วก็แม้กระทั่งเทรนด์ในประเทศไทยเองเนี่ยครับต้องเรียกว่าเรื่อง climate เนี่ยมันเริ่มขยับนะครับจากแค่มุมมองของความสมัครใจการเป็น CSR นะครับไปสู่เรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆเป็นกฎระเบียบโลกใหม่หรือแม้ทั้งเป็นeventually อาจจะเป็นกำแพงการค้านะครับที่อาจถูกตั้งขึ้นมาระหว่างประเทศเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเทรนด์ของเรื่อง climate ที่จะเปลี่ยนไปนะครับในขณะเดียวกันพอเทรนด์เรื่องของกฎหมายเรื่องกฎระเบียบต่างๆพวกภาครัฐ infrastructure เข้ามาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เกิด pressure เพิ่มอีกอย่างนึงคือ stakeholder รอบๆตัวองค์กรเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้า supplier ก็จะมี awareness นะครับแล้วก็เริ่มมีการสร้างแรงกดดันให้องค์กรเนี่ยมีการปรับตัวเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งองค์กรเองก็หลายองค์กรก็เลือกที่จะต้องเริ่มขยับก่อนนะครับก่อนที่จะถูกบังคับให้ขยับอย่างไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวนะครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับอยากให้ลองคิดภาพตามครับว่าถ้าองค์กรนึงเนี่ยเราตั้งคำถามนะครับวันนี้เลยเนี่ยถามว่าองค์กรเนี้ยปล่อยคาร์บอนปีละกี่ตันวัดกันอย่างไรผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่นึกไม่ออกฮะว่ามันต้องวัดยังไงใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเป็นห่วงเราเรียกว่าวันนี้มันยังมีแกปในเชิงของ knowledge เยอะมากซึ่งองค์กรก็กังวล นะครับก็มีองค์กรที่มาปรึกษาธนาคารเนี่ยเยอะแยะมากเลยว่าเราต้องเริ่มยังไงแล้วถ้าวันนี้ยุโรปบอกว่าเธอถ้าเธอจะส่งออกมาที่ยุโรปอ่ะเธอต้องบอกด้วยนะองค์กรเธอสินค้าเธอที่จะส่งออกมาเนี่ยปล่อยคาร์บอนกี่ตันในการผลิตไม่พอเขาบอกต่อว่าถ้าเธอปล่อยคาร์บอนน่ะเราขอเก็บภาษีเพิ่มนะเพราะว่าในประเทศเขาเก็บเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวคนไปทำข้างนอกแล้วปล่อยคาร์บอนแล้วเขาไม่เก็บภาษีเดี๋ยวแข่งกันไม่ได
้ครับ
ทีนี้ทุกองค์กรก็ต้องเริ่มอาแวร์ต้องทำขึ้นมาแล้วฮะถูกไหมฮะพอองค์กรต้องทำเนี่ยมันเลยกลายเป็นดีมานด์ของสายอาชีพว่าอ้าวแล้วเอาใครทำอ่ะมีคนรู้เรื่องนี้หรือยังนะจะไปหาคนที่รู้เรื่องนี้จากไหนนะครับและพอมันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศที่ทั้งประเทศตื่นตัวพร้อมกันทั้งโลกตื่นตัวพร้อมกันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็น เลยเป็นตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการมากๆนะครับในการทำเรื่องนี้แล้วคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการวัดอย่างเดียวถูกไหมพอวัดเสร็จมันต้องมีคนมาช่วยคิดกลยุทธ์อ้าวแล้วจะไปลดยังไงแล้วจะไปเซอร์ติฟายยังไงรีพอร์ตยังไงon top มาอีกอาจจะมีเรื่องคอมเพล็กซ์กว่านั้นเช่นมีคาร์บอนขึ้นมาแล้วเราไปเซอร์ติฟายเป็นคาร์บอนเครดิตไปขายสร้างรายได้เพิ่มองค์กรได้ไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซัพพลายเชนใหม่เลยที่ยาวมากแล้วก็มีคนที่ดูเรื่องนี้จริงๆในประเทศนี้ยังน้อยอยู่มากนะครับ
ครับพอคุณกอล์ฟพูดถึงนี่ก็เลยไปค้นดูเลยนะครับว่ามีสายงาน ด้านความยั่งยืนยังไงบ้างในเขาจะต้องการอย่างเช่น จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนมาคอยวัดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาคอยวิเคราะห์ด้าน ESG โดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าคนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจโดยตรงเลยนะครับ
ใช่คร
ับครับเรื่องธนาคารกสิกรนี่มีไหมครับสายงานด้าน ESG นะครับ
โอ้มีครับต้องเรียกว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่หนึ่งในองค์กรในประเทศไทยจริงจังเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในการเป็นเนซิโลนะครับหรือว่าการลดคาร์บอนต้องเรียกว่าการที่เรามาพุ่งคุณเรื่องของ ESG เรื่องนี้เนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งในจุดหมายสำคัญนะครับที่เราอยากช่วยประเทศเราเรียนตามตรงเลยว่าวันนี้พอพูดถึงธนาคารเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของการปล่อยกรีนไฟแนนซ์กรีนโลนต่างๆนะครับแต่ว่าเราจากการที่เราทำงานกับหลายๆองค์กรมาเนี่ยครับเราเห็นเลยว่าการเพียงแต่ให้สินเชื่อเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับในการที่ทำให้ประเทศเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนได้หรือว่าไปเปลี่ยนผ่านเรื่องการลดคาร์บอนได้นะครับเกษตรกรไทยเองเนี่ยนอกจากจะมีทีมงานด้าน ESG โดยเฉพาะที่ดูแลเรื่องการจัดการคาร์บอนเอมิชันต่างๆในองค์กรนะครับเรายังมีทีมที่เรียกว่าคอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับตั้งแต่การให้องค์ความรู้นะครับพัฒนาคลาสเรียนต่างๆอย่างเนซิโล CEO เนซิโล Leader นะครับหรือแม้ทั้งเนซิโล Professional ที่ออนบอร์ดอยู่บน Skill Camp นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมีทีมงานที่พัฒนาเรียกว่าเหมือนคาร์บอน Accounting นะครับซึ่งคิดสภาพเหมือนเป็นเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับองค์กรในการดูว่าองค์กรเนี่ยปล่อยคาร์บอนอิมิชันเท่าไหร่นะครับเพื่อไว้เซอร์วิสลูกค้ามีทีมงานที่ให้แม้กระทั่ง advisory service ให้คำแนะนำลูกค้านะครับว่าจะเปลี่ยนผ่านทำเรื่อง transition ด้าน climate เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเตรียมไว้ค่อนข้างเราพยายามเตรียมให้ครบทั้ง supply chain นะครับเพื่อที่ถ้ามีลูกค้าของธนาคารคนไหนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาที่กสิกรปุ๊บเราสามารถช่วยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะครับ
ครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนเพิ่มเติมก็ไปเรียนในคอร์สเรียนของ Skill Camp ได้นะครับมีคอร์ส
Skill Camp ได้ใช่ครับ
Just Ask It
ใช่ก็
เปิดโลก Sustainability โอกาสงานแห่งอนาคตนะครับจะได้รู้ว่าโอกาสงานแห่งอนาคตนี้จะมีงานอะไรยังไงบ้างนะครับจะมีดร.ณัฐวิทย์ชวเลิศพรศิยานะครับท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับที่เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้นะครับ
ใช่คร
ับเรียนฟรีด้วย
ก็จะมีหลักสูตรอย่างใช่ฮะแล้วก็จะมีหลักสูตรอย่าง Net Zero Professional นะครับนั่นก็จะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันนะครับก็โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทางสถาบันคาร์บอนเช่นกันนะครับก็ร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นภาพรวมของ ESG แล้วก็สิ่งที่กระทบต่อธุรกิจนะครับในภาพของ101นะครับเพื่อที่ใครอยากรู้ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คลาสเซนนั้นน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็มีคนเข้ามาให้ความสนใจเยอะมากเหมือนกันนะครับ
ครับคุณกอล์ฟพอจะคาดการหรือว่าทำนายอนาคตได้ไหมครับว่าในอีกสัก3ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยครับจะมีสายงานยังไงที่จะเป็นที่ต้องการมากๆอะไรเงี้ยครับ
ครับผมคิดว่าอย่างที่เรียนครับที่เราคุยกันมานะครับคือผมก็พยายามดูแล้วก็คัดเลือกสายงานที่คิดว่าน่าจะเป็น opportunities นะครับ
ครับ
ซึ่งในไทยกับในโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือในกลุ่มของดิจิทัลเทคAI Cyber Security นะครับผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังไงในธุรกิจโลกตลาดโลกจะมีความสำคัญนะครับจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่าก็จะ need คนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองนะครับต้องเรียกว่ามีหลายองค์กรนะครับที่อยากปรับตัวเรื่องนี้นะครับมีการใช้ดิจิตอลมากขึ้นใช้ AI มากขึ้นพยายามทำดิจิตอล transformation นะครับแต่ถ้าเราคุยกับหลายๆองค์กรนะครับมักจะบอกว่าปัญหาแรกสุด ที่ทำให้องค์กรยังทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ได้เนี่ยคือหาคนไม่ได
้
หาคนที่มีแคปาบิลิตี้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัลจริงๆเนี่ยก็ยังมีความขาดแคลนเยอะในเมืองไทยนะครับกลุ่มงานที่2นะครับที่ผมคิดว่าในบริบทโลกมาแน่ๆเหมือนกันก็คือกลุ่มของด้าน climate ด้าน ESG นะครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นผมว่าเป็นวาระเร่งด่วนของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่เรายังนีดคนที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้อีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นองค์ความรู้ที่ทั่วโลกเพิ่งทั่วโลกเนี่ยเขามี awareness พร้อมกันทั่วโลกกำลังพัฒนาเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับก็ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจเพราะว่าเรียกว่าถ้าเทียบกับบางสายงานเนาะที่บางคนมีประสบการณ์มานานมากแล้วเรื่องเนี้ยเรามาเรียนรู้พร้อมกันละนะครับฉะนั้น start on equal ground นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะขยันในการ up skill ใครจะมีความมุ่งมั่นในการศึกษาความรู้มากกว่ากันละนะครับในการจะเป็น expert ในด้านนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจเช่นกันก็คงจะเป็นเรื่องดิจิทัลแอสเซทนะครับแต่เนี้ยก็อาจจะเป็นมุมมองของคนที่อยู่ในสายการเงินนะครับที่คิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในอนาคตได้นะครับ
ครับแล้วสำหรับคนที่อาจจะมองว่าเรื่องของการรีสกิลการอัพสกิลนี้เป็นเรื่องยากเนี่ยครับคุณกอล์ฟอยากจะบอกยังไงบ้างครับ
ครับผมว่าถ้าจะให้พูดตรงๆคือผมว่าก้าวแรกยากเสมอครับนะครับแต่ว่าทุกมาราธอนมันเริ่มที่ก้าวแรกก่อนนะครับคือเราเข้าใจนะเวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยวันนี้คือแค่เราอยากรู้สกิลอะไรสักสกิลนึงเนี่ยกด Google หรือถาม AI เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็จะมี generate choice generate option ออกมาเยอะมากจนเรารู้สึกว่าโอ้โหมัน overwhelm อ่ะมันไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็เราเองเข้าใจนะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวช่วยต่างๆขึ้นมาอย่างถ้าเข้าไปในwww.skillcamp.com เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่าเป็น learning path เนาะนะครับซึ่งก็เรียกว่าจะเป็นการจัดแพ็คเรียนนะครับให้มีองค์ความรู้ตามสายอาชีพว่าสายอาชีพที่เด่นๆและเป็นเทรนด์สำคัญในตลาดแรงงานวันนี้เนี่ยซึ่งเราคัดสายอาชีพมาให้แล้วด้วยนะครับ ถ้าเราสนใจเนี่ยสายอาชีพนั้นต้องมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็สกิลเหล่านั้นเนี่ยหาเรียนได้ที่ไหนที่ไหนเรียนฟรีที่ไหนมีค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามรวบรวมมาให้อยู่ในที่เดียวนะครับเพื่อลดความโอเวอร์เวิร์มเนาะแล้วก็อย่างน้อยในก้าวแรกของทุกคนในการอัพสกิลเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราขยับก้าวแรกได้แล้วเนี่ยก้าวอื่นๆจะค่อยๆตามมา
ครับกลุ่มเป้าหมายของ Skill Camp คุณก๊อฟบอกว่าเป็นคนอายุ20ถึง35ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นนิดสามารถที่จะเรียนได้ไหมครับ
เรียนได้ครับจริงต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าดูข้อมูลหลังบ้านจริงนะครับเรามีตั้งแต่น้องๆอายุแบบ10กว่าขวบไม่ถึง20ขวบนะครับจนพี่ๆอายุเกิน65ไปก็
ม
ีนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่กำลังมีเรียกว่ามี need มีไฟในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ในการ uplift skill เนี่ยช่วง20ถึง35สัมภาวมาอยู่กับทาง skill camp ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าในแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มช่วงอายุวัยของเราเนี่ยผมว่าความต้องการในการ up skill นะครับอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับพอเรายังเป็นน้องๆเด็กๆอยู่เราจะมีความอยาก explore นะครับว่าสายอาชีพไหนทำอะไรอย่างไรนะครับ โตขึ้นมาเนี่ยเราจะมีเรียกว่า career focus มากขึ้นนะครับอยากเรียนเพื่อเปลี่ยนสายอาชีพหรือเข้าสู่สายอาชีพในตำแหน่งงานต่างๆนะครับแล้วก็พอเราอายุเยอะขึ้นเราเลือกสายอาชีพแล้วไม่นับคนที่อยากสวิชสายอาชีพเปลี่ยนงานนะครับแต่ถ้าสมมติยังอยู่สายงานเดิมก็จะเป็นการเข้ามาเรียนเพื่อเรียกว่า up skill ตัวเองให้ทันกับเทรนด์โลกหรือว่าสกิลใหม่ๆในงานที่ตัวเองดูแลอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุ40 50 ปีไปแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเรียนกับ Skill Camp ได้ครับ
ใช่ครับ
ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายให้คุณกอล์ฟได้ฝากถึง Skill Camp เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ
ได้ครับก็อย่างที่เรียนทุกท่านนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราแค่ได้เริ่มนะครับออกก้าวแรกไปเนี่ยเราได้เปรียบกับคนอื่นไปกว่าครึ่งแล้วครับ
ครับ
ทุกมาราธอนมันต้องเริ่มด้วยก้าวแรกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความพยายามของพวกเราในวันนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกเราเป็นคนที่เก่งขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ความพยายามเนี่ยมันจะไม่หักหลังเราแน่นอนนะครับก็สกิลแคมป์นะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถอัพสกิลไปในตลาดแรงงานที่ผันผวนนี้ได้ด้วยกันนะครับ คนที่สนใจอยากอัพสกิลตัวเองก็สามารถมาสมัครใช้แพลตฟอร์มได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการสมัครcreate account ในแพลตฟอร์มก็สามารถเข้ามาใช้ที่ www.skillcamp.com ได้เลย นะครับหรือว่าสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Facebook หรือว่า TikTok Skill Camp นะครับหรือแม้กระทั่งแอดไลน์มาคุยกันนะครับที่ LINE @skillcamp นะครับ Skill Camp Camp สะกดด้วยตัว K นะครับก็หวังว่าจะได้พบกันกับทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้ขอบคุณเด็กทัพคุณกอล์ฟเด็กทัพคุณสมภพสันติวัฒนกุลผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน Corporate Strategy and Innovation ธนาคารกสิกรไทยในตอบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับก็มีสายงานที่โลกธุรกิจยุคใหม่ต้องการในตอบก็มีทั้งงานที่เกี่ยวกับ AI ในตอบงานทางด้าน Digital Asset แล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG ด้วยในตอบคุยกันไปในตอบในช่วงของ FM 100 Biz Story ครับส่วนช่วงต่อไปในตอบจะมาติดตามผลงานวิจัยกระบวนการเลี้ยงผำแบบครบวงจรในตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้ในตอบผมยุรยุทธในตอบในช่วงหน้าในตอบที่นี่ FM 100สิงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับ
FM 100 Biz Stories